Blaðsíða 27. Trúarbrögð. Í Evrópu gildir að menn skuli hafa frelsi til að velja sér trúarbrögð. Þetta þýðir að menn geta haft hvaða trú sem þeir vilja eða val til að trúa ekki á neitt. Nefnist þetta trúfrelsi og er tryggt í mannréttinda sáttmála Evrópu. Í álfunni er að finna fjölbreyttar trúarskoðanir en meiri hluti íbúanna er kristinn. Kristin trú í Evrópu skiptist í megindráttum í þrjár ólíkar kirkjudeildir. Rómversk kaþólsku kirkjuna, mótmælenda kirkjur og rétttrúnaðar kirkjuna. Næst fjölmennustu trúabrögðin eru íslamstrú, en einnig búa í Evrópu gýðingar, búddistar, sítar og hindúar, svo önnur dæmi séu tekin. Trúarbrögð hafa haft mikil áhrif á hugmyndir manna bæði lífið og samfélagið. Þannig móta þau menningu, lög og siðferðiskennd. Í nokkrum ríkjum Evrópu líkt og Möltu, Íslandi, Grikklandi og Noregi er opinber trú, en í öðrum ríkjum er aðskilnaður ríkis og trúabragða við líði.